This is the Standard Podcast.
I'm going back to see my father.
We need to keep moving. Come on.
I'm going back no more tomorrow.
You can't possibly make it that way, man. You're bloody insane.
If you don't get there in time, we will lose 1,600 men, your brother among them. Good luck.
Are you okay?
Are you okay วันนี้แน่นอนเวลาเราพูดถึง Are you okay เราจะพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์ชวนกันดูสิ่งต่างๆแล้วก็มามองมันผ่านแง่มุมของจิตวิทยาหลายครั้งเรื่องที่เราเอามาพูดคุยก็จะเป็นเรื่องเล่าบ้างเรื่องของคนใกล้ตัวบ้างมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมมนุษย์ได้อย่างใกล้ชิดเป็นเวลายาวนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงสิ่งนั้นมันก็คือภาพยนตร์แล้วช่วงนี้ค่ะเดือนกุมภาพันธ์พูดถึงภาพยนตร์จะไม่แตะเรื่องของออสการ์มันก็จะดูเหมือนแหมปิดตาไปข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิง Best Picture ของออสการ์เนี่ยแล้วจะมาดูกันทีละเรื่องว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรตัวละครในนั้นหรือพฤติกรรมของมนุษย์ในภาพยนตร์มันทำให้เราเห็นอะไรในตัวเขาและในตัวเราบ้างแล้วสำหรับวันนี้ EP นี้เรื่องที่จะเอามาพูดคุยคือเรื่อง1917ซึ่งเป็นผลงานการกำกับของคุณแซมแมนเดสเรียกคุณด้วยเหมือนรู้จักกันอยู่ใกล้ๆกันแต่เขาไม่อยู่ตรงนี้คนที่อยู่ตรงนี้แน่นอนเราควรจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์มานั่งด้วยเพราะนั่นคือสิ่งที่อ่อนด้อยของดุดดาวเราเลยเชิญคุณกวงทัศนันเฉลิมพนัสซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของ The Standard Pop มาคุยกันเรื่องนี้ด้วยสวัสดีค่ะกวง
สวัสดีครับ
เราจะเริ่มเปิดจากหนังก่อนแล้วเราค่อยดูกันว่าเอ๊ะพฤติกรรมในภาพยนตร์เรื่อง1917มันเห็นอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นให้กวงแนะนำตัวให้พวกเรารู้จักก่อนดีกว่า
ครับสวัสดีครับณัฐนันท์เฉลิมพนัสกวงนะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จาก The Standard Pop ครับงานส่วนใหญ่ก็จะเน้นการสัมภาษณ์ครับแล้วก็เขียนเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์วงการเพลงการ์ตูนเกมที่เป็น culture แทบทั้งหมดเลยครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันเรื่องภาพยนตร์1917เราจะต้องพึ่งพากวงนิดนึงเพราะว่าคอนเทนต์สิ่งนั้นจะอยู่กับกวงแต่เราบอกเลยว่าใครที่ยังไม่ได้ดูก็อาจจะได้รับการสปอยเล็กน้อย
น่าจะสปอยเยอะเลยครับ
ถึงเล็กน้อยถึงมากที่สุดแล้วแต่จะสเกลถ้าไม่ต้องการการถูกสปอยก็สคิปแต่ถ้าไม่ไม่เรื่องการถูกสปอยก็ฟังก็น่าสนุกดีหรือจะแวะไปดูก่อนแล้วกลับมาเปิดฟังอีกทีก็ไม่ว่ากันเริ่มที่ภาพรวมของหนัง1917เลยว่าวิธีการทำงานของพุ่มกับที่ทำเรื่องนี้มันเป็นยังไงกวงเล่าคร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะ
เรื่องนี้นี่ผมต้องทำข่าวรายงานพวกผลประกาศรางวัลอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะมันจะมีตอนประกาศโกลเด้นโกลบเนี่ยยอมรับเลยว่าตอนแรกไม่ได้รู้จักหนังเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวแล้วอยู่ดีเรื่องนี้ก็ได้รางวัล2รางวัลคือพุ่มกับยอดเยี่ยมของแซมเมนเดสแล้วก็ได้ภาพยนตร์ดราม่ายอดเยี่ยมที่เป็นรางวัลใหญ่ที่สุด
ดราม่ายอดเยี่ยม
ใช่ครับเป็นรางวัลใหญ่สุดของโกลเด้นโกลบตอนนั้นความรู้สึกคือตกใจมากผมก็ไปเขียนพาดหัวเลยว่าสุดพลิกนี่คือม้ามืดที่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พอจบอันนั้นเสร็จปุ๊บผมต้องทำคอนเทนต์อีกอันหนึ่งเพื่อบอกว่าหนังเรื่องนี้มันคืออะไรก็เริ่มจากการไปหาเบื้องหลังมาก่อนแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าจะใช่ม้ามืดแล้วแหละอันนี้คือยังไม่ต้องดูหนังเลยนะแค่ดูโปรดักชันการเล่าเรื่องต่างๆชื่อของผู้กำกับแซมเมนเดสซึ่งจริงๆเป็นผู้กำกับที่ผมชอบอยู่แล้วแล้วก็ไปดูเบื้องหลังการทำงานเรื่องนี้เขาก็ยิ่งดีเข้าไปอีกมีโรเจอร์ดีกินส์ที่เป็นผู้กำกับภาพที่เก่งแล้วก็นำเสนอไปก็มีความน่าใจเพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งวันที่ไปดูหนังฮะก็เลยรู้สึกว่าอยากกลับไปแก้ข่าวที่เราเขียนเอาไว
้ว่ามันเป็นสุดพลิก
ว่ามันสุดพลิกถ้าเราได้ดูก่อนหน้านี้เราจะรู้ว่ามันไม่พลิก
มันแบเบอร์มาแล้ว
มันเป็นตัวเต็งอยู่แล้ว
มันเป็นตัวเต็งอยู่แล้วเมื่อกี้พูดถึงทั้งเบื้องหลังแล้วก็ตัวหนังเราถามได้ไหมคะว่าไอ้ข้อมูลว่าเบื้องหลังที่มันเป็นแบบเนี้ยมันคือแบบไหนอ่ะมันต่างจากภาพยนตร์เรื่องอื่นยังไงอ่ะ
มันคืออย่างแรกเลยคือโปรดักชันและการเล่าเรื่องฮะ เขาใช้วิธีการถ่ายทำที่เรียกว่าเอาวันช็อตคือการถ่ายหนังด้วยการถ่ายฉากลองเทคหลายๆฉากประมาณ5ถึง10นาทีเล่าไปเรื่อยๆฮะแล้วก็เอามาตัดต่อกันเป็นต่อเนื่องกันทั้งเรื่องเหมือนว่าเราอะอยู่กับตัวละครไปตลอดเลยไม่มีการตัดสลับฉากไม่มีแฟลชแบ็คไม่มีการเล่าตัวละครอื่นตามตัวละครในเรื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนเราอยู่ในสมรภูมิกับเขาจริงๆเห็นในสิ่งที่เขาเห็นรู้สึกในสิ่งที่เขารู้สึกทั้งหมดเลย
นั่นคือวิธีการที่จะพยายามให้คนดูได้มีประสบการณ์ร่วมไปก
ับ
คนที่อยู่ในภาพยนตร์
ใช่ครับเห็นในสิ่งเดียวกันรู้สึกในสิ่งเดียวกันกลัวเหมือนกันตกใจพร้อมกันแล้วด้วยแล้วการที่รู้สึกแบบนี้ได้เนี่ยมันจะต้องเล่าเรื่องแบบนี้เท่านั้นนะ
ก็คือต้องเป็นลองช็อตเจออะไรไปพร้อมๆกัน
ใช่ครับ
ไทมิ่งเดียวกัน
แล้วพอเขาทำดีมากแล้วมันเป็นหนังสงครามเราเคยเห็นเทคนิคแบบนี้มาก่อนจากเรื่องเบิร์ดแมนแต่ว่าเบิร์ดแมนไม่ใช่หนังสงคราม
อ
ีกเรื่องนึงมันจะเป็นเรื่อง Sun of Saru ที่เป็นหนังสงครามเหมือนกันซึ่งเรื่องนั้นผมไปดูมาแล้วผมดูไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันฉวัดเฉวียนมากแล้วมันก็อึดอัดกดดันไปหมดเลยผมแบบดูรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกเหมือนจะอ้วกอะฮะตอนแรกผมกลัวนิดนึงนะตอนที่จะได้มาดู1917เพราะไอ้เทคนิคนี้เนี่ยแหละ
ไอ้ลองช็อตไปด้วยวิ่งไปไหนไปด้วยมุดด้วยขึ้นด้วย
แล้วเป็นหนังสงคราม
เนาะ
เราเจ็บปวดมาแล้วแต่พอดูเรื่องนี้ไม่รู้สึกแบบนั้นเลย
มันรู้สึกยังไงอะเรื่องนี
้มันเรียบความรู้สึกมันเรียบก่อนนะในช่วงแรกๆที่เข้าไปดูมันเรียบค่อยๆติดตามค่อยๆติดตามค่อยๆตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วผ่านการเล่าเรื่องที่สวยละเอียดเขาละเอียดมากฮะเรื่องนี้ถึงบอกว่ามันควรจะได้รางวัลทุกประการเพราะว่าโปรดักชันดีไซน์สวยมากเขาถ่ายภาพศพให้มันออกมามีศิลปะทางภาพยนตร์ได้แน่นอนศพมันน่ากลัวศพมันน่าเกลียดแต่มันมีความหมายในนั้นลวดหนามอุโมงค์ใต้ดินสนามหญ้าต้นไม้ต้นเชอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันมีความหมายของมันหมดแล้วเราได้เห็นพร้อมกันแล้วเขาทำในโปรดักชันที่ใหญ่มากมันเป็นความทะเยอทะยานของคนทำหนังซึ่งเรื่องนี้ออสการ์ก็จะชอบอยู่แล้วฮะการแบบการทำอะไรบางอย่างเพื่อคารวะศาสตร์ของภาพยนตร์ความทะเยอทะยานมากๆของคนทำหนัง
เราเคยเขาทำได้ดีเราเคยได้ยินเหมือนกันว่าบางครั้งความงามของศิลปะถูกเอามาสร้างเพื่อให้บางทีคนเราอ่ะได้มองสิ่งที่ปกติเราจะปิดตาเบือนหน้าหนีไม่พูดถึงเพราะว่ามันยากที่จะพูดเหมือนอย่างที่กวงเพิ่งเล่าว่าแบบเป็นภาพคนตายแต่มันทำให้มันมีความงามบางอย่างทำให้เรากล้าจ้องมองแล้วมองไปตรงนั้นใช้เวลาพินิจพิจารณาและเห็นมันนานขึ้นเราคิดว่าการมีศิลปะตรงนี้มันทำให้เราเห็นมันแล้วอยู่กับมันแตะต้องกับมันเพื่อจะได้เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งจากมันแล้วฟังดูเหมือนเทคนิคที่พ่วงกับเลือกใช้มันทำให้เราเกิดประสบการณ์คล้ายๆประสบการณ์ของเอมพาธีอ่ะที่ไม่ใช่ว่าแบบอ๋อฉันนั่งดูสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นแล้วก็แบบวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าอันนี้มันเหมือนเราสักพักนึงเรามีประสบการณ์อันเดียวกับตัวละครที่อยู่ในนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันเพื่อให้เรารู้สึกเชื่อมโยงรู้สึกร่วมเพราะว่าเอมพาธีส่วนหนึ่งมันก็คือการรู้สึกร่วมไปพร้อมๆกับคนตรงนั้นน่าสนใจนะถ้ากวงพูดมาแบบนี้แล้วแบบสำหรับคนที่รู้สึกว่าโหเอมพาธีคืออะไรฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเอมพาธีได้ยังไงหรือแบบดูหนังสงครามไม่อินเฮ้ยลองเทสตัวเองกับเรื่องนี้ดูเพราะนึกออกว่าหนังสงครามมันอาจจะฟังดูห่างไกลจากหลายคนมากแล้วประสบการณ์ในสมรภูมิคือแบบบางคนก็ไม่มีแบ็คกราวด์ที่จะเชื่อมโยงแต่ถ้าเขาพยายามที่จะใช้เทคนิคแบบนั้นมาเล่าเรื่องแล้วน่าจะลองให้โอกาสไปสัมผัสมีเอมพาธีร่วมกับคนนั้นก็น่าสนใจ
เห็นด้วยครับเรื่องนี้คนเขาจะชอบยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับ Saving Private Ryan
เราก็ทำ
หน
ัง
สงครามอ
ัน
ด
ับ
1ในใจของหลายๆคนเลยเรื่องนั้นเราดูแล้วเราจะเอาใจช่วย
เอาใจช่วย
แต่เรื่องนี้ดูแล้วอ่ะนอกจากเอาใจช่วยแล้วเราจะเข้าใจตัวละครมากกว่าเพราะว่ามันโฟกัสแค่ตัวละครแค่สองตัวจริง
ๆ
มันไม่ต้องไปแบ่งไปดูใน Saving Private มันจะมีความเท่ของตัวสไนเปอร์มันจะมีความเป็นผู้นำของทอมแฮง
ค์
มันจะมีชีวิตของนายทหารที่ต้องเข้าไปช่วยต่างๆมาแบ่งโฟกัสของเราแล้วก็มีความเท่มีความอะไรต่างๆเรื่องนี้นี่คือตามไปล้วน
ๆหนังยาวเท่าไหร่นะคะ
หนังยาวประมาณ2ชั่วโมงมั้งครับตามปกติเลยแต่ขออนุญาตยกเรื่องการถ่ายทำอันนี้เข้ามาอีกด้วยความที่มันถ่ายทำแบบนี้2ชั่วโมงอ่ะมันเหมือน เนิ่นนานนิรันดร์กาลแบบจริงๆซึ่งตรงนี้เขาเก่งเพราะว่าเขากำลังบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในสงครามเข้าไปอยู่ในสมรภูมิฮะเวลามันจะนานมากเพราะว่ามันทรมานมันเจ็บปวดและเขาจะไม่สามารถหยุดจากมันได้เลยจนกระทั่งเขาตาย
วันนี้นี่น่าจะเป็นเมสเซจสำคัญที่เขาอยากให้เราไม่ได้เข้าใจด้วยระบบความคิดแต่ให้ experience มันด้วยประสบการณ์ของการเป็นคนดูแล้วมันก็ยากจะจินตนาการเนาะงั้นก็รู้สึกเองไปเลยว่าความเนื่องนานนิรันดร์กาลและความเจ็บปวดที่อยู่ตรงนั้นมันเป็นแบบไหนว้าวน่าสนใจอะน่าสนใจที่จะลองมีประสบการณ์นั้นลองใคร่ครวญดูว่าแบบมันจะเป็นยังไงนะแล้วน่าสนใจที่คิดว่าสองชั่วโมงได้ติดตามคนสองคนเราได้ใช้เวลาสองชั่วโมงได้มองใครหนึ่งหรือสองคนน้อยมากนะในชีวิตประจำวันลองไปดูอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องย่อมันคืออะไรอะคะ
เรื่องย่อ
แบบเอาย่อๆเลยนะ
เป็นเรื่องในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี1917ตอนเหนือของฝรั่งเศสเป็นสมรภูมิที่อังกฤษและพันธมิตรกำลังทำสงครามกับเยอรมันนายทหารสองคนได้รับภารกิจให้วิ่งไปแจ้งข่าวกับนายทหารที่อยู่ในฝั่งเยอรมันนะเตรียมทำภารกิจโจมตีอยู
่
เพื่อให้ยกเลิกภารกิจนั้นเพราะว่าจับสัญญาณบางอย่างได้ว่าอาจจะเป็นกับดักของฝั่งตรงข้ามถ้าเขาทำไม่ได้ทหาร 1,600 คนจะเสียชีวิต
ก็คือ2คนนี้ต้องไปให้ทันเวลาเพื่อที่จะระงับภารกิจไม่อย่างนั้น 1,600 ชีวิตตาย
ซึ่งใน 1,600 หนึ่งในนั้นมีพี่ชายของนายทหารคนหนึ่งอยู่ด้วยฮะ
คือเขาเอาทหารที่มีพี่ชายอยู่กองหน้าตรงนั้นแหละเพื่อให้วิ่งไปบอกเขาตั้งใจมั้ย
ผมไม่แน่ใจว่าตั้งใจมั้ยเพราะว่าถ้าดูจากหนังเนี่ยเขาเลือกนายทหารคนนี้เพราะว่าเขาเก่งเรื่องแผนที
่
น่าจะที่สุดในกองหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเก่งอันนั้นคือวัตถุประสงค์ในการเลือกคนแต่เมื่อเขาได้ยินว่าพี่ชายอยู่ในนั้นนะผมรู้สึกว่าพี่ชายของเขาเนี่ย1ชีวิตอาจจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1,599 คนที่เหลือและเลยเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้เขาต้องออกไปทำภารกิจมากขึ้นด้วยความตั้งใจมากขึ้นหรืออะไรก็ตาม
ถ้าเรามีพี่ชายอยู่กองหน้าแล้วรู้ว่ากำลังจะเข้าไปแผนลวงเป็นเรานี่ไม่มีอะไรเบรกเราเลยนะ
ใช่ครับใช่
มันแบบที่สุดแล้วหรือว่าเขาตั้งใจเลือก
จริงอะเพราะว่าอันนี้ผมรู้สึกเหมือนกันว่าถ้าเราถูกมอบหมายให้ไปช่วยชีวิต 1,600 คนเราคงจะต้องไปเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้เราต้องไป
เราต้องทำนายสั่ง
ใช่ครับแต่เมื่อต้องไปช่วย1คนที่เป็นพี่ชายเรามันไม่ใช่ต้องไปเราอยากที่จะไป
มันต่างกัน
ต่างกันมาก
ต่างกันมาก
แรงผลักดันนี่แบบต่างกันเยอะเลย
มันมักจะเกิดขึ้นหลายคนอาจจะแบบโอ๊ยสงครามเซตติ้งอะไรลองดูสิ่งที่เราทำในทุกวันนี้ก็ได้ถ้าเรารู้สึกไม่ได้เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่เราจะทำอะไรสักอย่างแต่เราแค่รู้สึกว่าเราต้องทำเพราะโดนสั่งเพอร์ฟอร์แมนซ์เราจะออกมาเป็นแบบหนึ่งการทำหรือความอยากจะทำมันจะน้อยมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นว่าแบบคนที่เรากำลังจะไปช่วยตรงนั้นมีความเชื่อมโยงไอ้ความเชื่อมโยงนี่แหละมันทำให้เกิดความอยากที่จะทำอะไรสักอย่างแล้วความเชื่อมโยงอันนี้มันชัดเจนมันคือพี่น้องแต่ในความเป็นจริงเนี่ยลองคิดสมมติว่ากวงจะต้องไปวิ่งไปช่วยกองทหารนั้นแต่ไม่มีพี่ชายไม่มีคนรู้จักเลยนะจะสร้างความเชื่อมโยงยังไงได้บ้างถึงจะอยากวิ่งไป
ไม่มีทางฮะแล้วเรื่องนี้ เพราะว่าเรื่องนี้หนังฉายภาพนี้ชัดเจนนะเพราะว่าไอ้อีกหนึ่งคนนะฮะ มันถูกเลือกเพราะอะไรก็ไม่รู้ฮะ
uh-huh.
ก็แค่พิกอัพขึ้นมา
uh-huh.
หัวหน้าบอกให้ไอ้คนเก่งแผนที่เนี่ย
uh-huh.
เลือกใครมาหนึ่งคน
uh-huh.
แล้วมันก็ไปเลือกคนนี้มา
uh-huh.
ตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องมาทำอะไร
uh-huh.
ก็เลือกมาแล้วสุดท้ายก็บอกว่าอ๋อต้องไปทำภารกิจเสี่ยงตายนะ
oh. อ
ย่างที่บอกคนนี้คือเลี่ยงไม่ได้อันนี้คือต้องไป
แล้วบอกว่าเป็นภารกิจเสี่ยงตายโดยที่ไปทำทำไมคืออะไรไม่รู
้ไปบอกเลยฮะว่าไปช่วยคนแต่ว่าไอ้คนนั้นมันไม่ได้มีพี่ชายอยู่นั้นพอไม่มีพี่ชายเนี่ยตลอดทางมันจะเต็มไปด้วยคำบ่นนะฮะมันเจออะไรมันก็จะบ่นมันก็จะนู่นจะนี่จะนั่นไม่มีเป้าหมายอะไรเลยมันผิดกับอีกคนหนึ่งที่จะพุชให้ไปข้างหน้าตลอดเฮ้ยต้องไปต้องไปต้องไปต้องไปไอ้นี่ก็แบบ ไปทำไมแต่ต้องไปแต่รู้แต่ว่าต้องไป
มันเหมือนเห็นภาพคนที่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วรู้ว่าจะทำอะไรเพื่ออะไรมันก็จะมุ่งมั่นทุกวันทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความหมายและความต้องการแต่กับอีกคนคือถ้าไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยไปก็ได้นิดๆหน่อยๆมันก็จะบ่นออดๆแอดๆบางทีเราก็มีเพื่อนคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ใช่เพราะจริงๆอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไร
แต่ที่พูดมาทั้งหมดนะมันจะนำไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญอันหนึ่งซึ่งสปอยมากๆนะฮะขอย้ำไว้อีกครั้งหนึ่ง
สปอยจะฟังต่อหรือไม่ถ้ายังไม่ได้ดูตัดสินใจอีกทีค่ะไป
ก็คือไอ้คนที่ตั้งใจมากๆฮะตาย
คนที่จะไปช่วยพี่ชายตาย
ต่อหน้าต่อตา
ตาย
ด
้
วยเหตุผลที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำในสงคราม
น่าสนใจไม่สมควรจะเกิดขึ้นในสงครามยังไง
เพราะว่าเหตุเกิดมันคืออยู่ดีก็เขากำลังเดินทางไปกันอยู่แล้วก็มีเครื่องบินของฝั่งศัตรูถูกยิงตกพุ่งมาทางเขาเขาก็เห็นนักบินถูกไฟไหม
้
นักบินที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นศัตรูถูกไฟไหม้ตกมาในพลทหารคนเนี้ยวิ่งเข้าไปหาแล้วก็ยกออกมาช่วยดับไฟบอกเพื่อนให้ไปตักน้ำมาดับไฟเดี๋ยวนี้มาช่วยลดความร้อนช่วยทำทุกอย่างช่วยชีวิตศัตรู
ความเมตตาเกิดขึ้นระหว่างหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่
ใช่เพื่อนเตือนแล้วว่าอย่าทำ
ในเชิงของบทบาทหน้าที่เราไม่จำเป็นจะต้องช่วยศัตรูเพราะว่าเรามีหน้าที่กำจัดศัตรูชัดเจนหน้าที่ของทหารที่ออกไปรบถูกไหม
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดถึงหน้าที่ดันคิดถึงมนุษยธรรมหรือว่าคิดถึงความเป็นเพื่อนมนุษย
์
เห็นคนจะตายต้องช่วยอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผลสุดท้ายมันคือเขาไปช่วย
ดาวคิดว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่เขาออกวิ่งเขาลืมไปแล้วว่าเขาเป็นทหารเขาจะวิ่งไปช่วยพี่หรือเปล่าพอมันก้าวแรกมันวิ่งออกด้วยมนุษยธรรมก้าวที่สองที่สามมันก็ตั้งไมล์เซ็ตไปด้วยมนุษยธรรมมันก็ไม่แปลกที่พอเห็นคนหนึ่งที่แบบฉันกำลังจะวิ่งไปช่วยคน 1,600 คนพี่ชายฉันอีกหนึ่งคนนี่ก็อีกหนึ่งคนที่จะแบบต้องการการช่วยเหลือเราก็อาจจะแบบอยู่ในไมล์เซ็ตได้เราก็เลยวิ่งเข้าไปช่วย
ซึ่งสิ่งนั้นก็ทำให้เขาถูกคนที่ถูกแปะป้ายว่าเป็นศัตรูแทงตายโดยที่ไม่มีโอกาสช่วยชีวิตหนึ่งคนพยายามไปช่วยชีวิตหนึ่งคนทำให้เขาไม่มีโอกาสที่จะไปช่วยพี่ชายอีกแล้วตรงนี้ไม่เป็นฉากที่แบบตอนดูแบบมันเกิดความรู้สึกขึ้นเยอะมากในฐานะคนด
ู
เพราะว่าอย่างแรกคือเราแอบสู
บ
น้ำหน้าเขา
สมน้ำหน้าใคร
สมน้ำหน้าคนที่ถูกฆ่าคนที่ไปช่วยตอนแรกเราแอบรู้สึกก่อนเพราะว่าไปช่วยทำไมวะอันนี้มองในแง่ของการดูหนังภาพยนตร์ไปช่วยทำไมวะอะไรเงี
้
ยแต่สุดท้ายมันจะแบบค่อยๆเปลี่ยนเป็นความแบบเห็นใจ
มันเปลี่ยนเพราะอะไร
เปลี่ยนเป็นความเข้าใจไม่ทราบเลยฮะ
มันเกิดขึ้นระหว่างทาง
ใช่ครับมันเกิดขึ้นเองมันเป็นกราฟของความรู้สึกที่แบบตอนแรกก็ไม่เข้าใจเอาไปช่วยทำไม
มันคือโกรธแหละ
อาจจะเป็นได้
เวลาคนเราสูญเสียอะไรอย่างงี้มันก็จะโกรธใส่
อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนผมว่าถ้าเป็นผมคงจะไม่ไปช่วยเขาอะไรแบบนี้มั้งฮะแต่พอไปสักพักนึงก็เฮ้ยเราก็เข้าใจเหตุผลของเขาได้ขึ้นมาบ้างว่าเขาก็เป็นคนดีเราจะไปโกรธคนดีทำไมอะไรอย่างเงี้ย
นี่โกรธได้นะ
โกรธได้ใช่มั้ยตอนนั้นไม่โกรธแล้วกลายเป็นเศร้าเพราะว่า
เศร้ากับสถานการณ์ที่มันเกิดข
ึ้
น
ใช่ฮะ
เราเห็นคอนฟลิกต์ระหว่างมนุษยธรรมกับสงครามที่แบ่งแยกกันแล้วเราเห็นมันชัดเจนว่าแบบในขณะที่คนนึงเห็นใจเพื่อนมนุษย์กับอีกฝั่งนึงเห็นคนเป็นแค่ศัตรูไม่ได้เห็นคนเป็นมนุษย์อีกแล้วแล้วก็ฆ่าทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยหรอ
แต่ผมก็ยังแอบเข้าใจฝั่งตรงข้ามอีกเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้สึกว่าเขาทำผิด
no
เขาทำสิ่งที่ดีที่สุด
ตามหน้าที
่ในสถานการณ์ณตอนนั้นสงครามมันเลยแย่ตรงนี้นะเนี่ยมันคือจุดแรกที่เขาแสดงให้เราเห็นสงครามมันทำให้ทุกคนต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดตามหน้าที
่ตามหน้าที
่แต่ผลลัพธ์เนี่ยมันนำมาสู่การสูญเสีย
ก็
นำมาสู่ความเจ็บปวด
ปิดมุมมองว่าอยู่เป็นเพื่อนมนุษย์ไปแล้วอะมันจะเป็นแหมจะเปิดตรงนั้นไว้ได้ยังไงแล้วอยู่จะกล้ายิงเขาได้ยังไงล่ะถ้าเราเห็นว่าคนข้างหน้าน่าจะเป็นพ่อใครสักคนน่าจะเป็นสามีใครสักคนก็น่าจะเป็นลูกที่รักบ้าใช้เวลาตรงนั้นเราก็ยิงใครไม่ลงแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำให้ตรงนั้นมันออฟไปเน
า
ะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เลยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของพลทหารอีกคนหนึ่ง
คนที่แบบว่าโอ๊ยไม่อยากไปทำอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
มาทำไมบ่นตลอดโดนระเบิดฝุ่นเข้าตาแบบมีแต่ความสงสัยฮะ แล้วจนกระทั่งเขาเห็นเพื่อนเขาตายไปต่อหน้าต่อตาก่อนที่ตายเพื่อนเขาฝากข้อความไปบอกให้เขาไปบอกแม
่
ของเขาให้หน่อยบอกว่าช่วยไปบอกให้หน่อยว่าเขาไม่ได้ตายอย่างโดดเดี่ยวเขาได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วเขากลัวว่าแม่เขาจะเสียใจว่าเขาตายอย่างไร้ค่า
ว้าว
อย่างน้อยเขาต้องการให้ใครสักคนหนึ่งไปยืนยันสิ่งนี
้
ให้แม่เขาฟังหน่อย
ดังนั้นคือจุดเปลี่ยนของคนที่ตอนแรกไม่ได้มีเป้าหมายอะไรพอได้รับมอบมิชชั่น
ใช่ฮะ
แล้วนั่นมันสำคัญแค่คือมิชชั่นจากคนที่กำลังจะจบชีวิตลงแล้วเราเดินทางมาเขาตลอดมันก็สำคัญมากพอที่เขาจะเห็นว่าอ๋อฉันมีเป้าหมายล่ะแล้วฉันจะทำสิ่งนี้ให้หน้าตามก็น่าจะออกมาต่างกันเนาะแล้วการได้เสิร์ฟอะไรบางอย่างที่มันสำคัญกว่าแค่ความสะดวกสบายของเราอะมันน่าจะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าบางทีคนเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟกับบางอย่างที่มันสูงกว่าแค่ชีวิตของตัวเองเพราะว่าเราค้นพบว่ามิชชั่นนั้นมันสร้างคุณค่าให้กับตัวเราด้วยที่เราได้ทำ
ใช่ครับแล้วผมค่อนข้างเชื่อว่านั่นอาจจะเป็นเป้าหมายและคุณค่าในการมีชีวิตอยู่และการทำสงครามของคนที่เหลืออยู่ฮะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาแค่มารบเพราะว่ามันเกิดสงครามแล้วเขาต้องมาออกรบเท่านั้นเองเขาไม่เคยเข้าใจด้วยซ้ำมั้งว่าเขามาสงครามทำไมอย่างที่บอกว่าเขาได้เหรียญเชิดชูเกียรติมาฮะมันจะมีคนที่ก็ภูมิใจกับเหรียญนี้มากๆยึดมั่นรักษามันเอาไว้ส่งต่อให้ลูกให้หลานอะไรมากมายเขาเอาไปแลกกับวายที่เป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตของเขามากกว่าสงครามไม่เคยให้อะไรกับเขานอกจากวายจนกระทั่งเพื่อนตายได้รับมอบหมายเห็นความตายของคนที่ใกล้ชิดเขามากที่สุดในสนามรบตายไปต่อหน้าต่อตาม ันกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาไม่สงสัยอีกแล้วในสิ่งที่เขาทำซึ่งมันตอบโจทย์สงครามไหมไม่รู้อะแต่มันตอบโจทย์ของไอ้เพื่อนคนนั้นน่ะแล้วมันก็ยิ่งใหญ่มากพอที่จะทำให้เขาทำภารกิจเสี่ยงตายต่อคนเดียวโดยที่ไม่ได้หยุดไม่ได้ตั้งคำถามกับมันอีกเลยเพราะว่ามันไม่ใช่สงครามแต่มันคือทำตามคำขอของเพื่อน
และคำว่าเพื่อนนี่แหละมั้งที่เราคิดว่ามันก็ยิ่งใหญ่มากพอจริงๆอาจจะยิ่งใหญ่กว่าคำว่าสงครามก็ได้ให้เขาไปเบรก1,600คนอย่าลงไปในแผนลวงมันอาจจะเขาคืออะไรนะนี่มันเกมสงครามแต่ว่านี่คือมิชชั่นของเพื่อนที่จะฝากไปบอกแม่คืออันนี้เขาสร้างความเชื่อมโยงได้ไม่น่ายากหรอกเราทุกคนก็จะมีแม่เราทุกคนก็จะมีครอบครัวที่เราจากมาแล้วเขาคงรู้สึกว่าเขานึกออกว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าแม่เพื่อนจะได้รับสารอันนี้เราว่าอันนี้สำคัญมากเลยเราเป็นคนคนนั้นนะเราก็แบบอะไรมาขวางหน้าเราก็สู้ยิบตาแล้วอะเพื่อเขาอย่างน้อยสู้ให้ได้มากที่สุดเนาะ
แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เขาเจ
อ
มันหนักหนามันเสี่ยงตายกว่าที่เขาเจอมาตอนแรกนะแต่เขาไม่บ่นแล้วไม่รู้เพราะไม่มีคนให้บ่นด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้มี
อันนี้กูดวันนะอันนี้ดี
แต่ว่ามันไม่ได้มีแสดงท่าทีแบบถึงความแบบอยากจะหยุดอีกแล้วฮะหรือว่าเขาอยากจะหยุดเขาก็หยุดไม่ได้แล้วอะ
เฮ้ยเราชอบอันนี้เอาจริงๆพูดตรงมันเป็นเรื่องจริงบางทีเราอยู่กับใครสักคนที่เรารู้สึกเซฟแล้วเราได้บ่นใช่ไหมนั่นนู่นนี่นี่นู่นนั่นแล้วเราก็จะเกิดความท้อแท้ได้ง่ายแต่พอมันไม่มีคนให้บ่นนี่แหละเราเห็นเพราะว่าอันนี้ลูลาเข้าเรื่องตัวเองนิดเดียวนะเราวิ่งเทรลแล้วทุกครั้งที่เราวิ่งกับสามีนะเราชีบ่นมากโอ้ยร้อนอ่ะพอแป๊บนึงเหอะหลังๆสามีจะไปวิ่งคนเดียวไปวิ่งระยะที่ไกลขึ้นเราวิ่งคนเดียวโหเราไม่มีบ่นเลยเพราะเราไม่รู้จะบ่นกับใครถูกแล้วเราแบบวิ่งดีกว่าวิ่งกับเขาอีกอ่ะเขาเลยบอกว่าเราวิ่งคนเดียวเลยล่ะดีกว่าเราว่าอย่างนี้ก็สำคัญคือโฟกัสมันนิ่งไงพอการบ่นมันคือการแบบโยนซ้ายโยนขวามันยุกยิกไปหมดแต่การที่เราแบบยังไงก็ต้องไปยังไงก็ต้องทำมันก็ช่วย
แต่ว่าพอเขาไม่มีคนให้บ่นแล้วฮะเขาก็โฟกัสไปที่ภารกิจอย่างเดียวและชีวิตเขาแบบมันโดดเดี่ยวมากฮะเขาไม่ได้แทบจะไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับใครอย่างจริงจังเลยยกเว้นทหารเพื่อนร่วมกองทัพที่บังเอิญผ่านมาพาขึ้นรถไปแป๊บนึงแล้วก็จากกันคนที่ดูน่าจะปฏิสัมพันธ์เขามากสุดตรงนั้นคือมือปืนของอีกฝั่งนึงมั้งที่ซุ่มอยู่แล้วก็ยิงปืนใส่กันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือปฏิสัมพันธ์ที่เขาน่าจะใกล้เคียงกับตัวเขาน่าจะใกล้ชิดกับตัวเขามันมีเท่านั้นนะฮะแล้วเขาก็อยู่แบบเนี้ยเดินทางคนเดียวลำบากคนเดียวจนกระทั่ง อยู่ดีวันหนึ่งเขาก็ต้องหลบทหารเข้าไปใต้ตึกอะไรบางอย่างในพื้นที่ศัตรูแล้วเขาก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่หลบอยู่เป็นผู้หญิงคนละประเทศสื่อสารกันแทบไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าไว้ใจกันได้หรือเปล่าต่างคนต่างหวาดกลัวอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าผู้หญิงคนเนี้ยก็เป็นอาจจะเรียกว่ามนุษย์อาจจะเรียกว่าเพื่อนอาจจะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตหรืออะไรบางอย่างที่ยังไม่ทำให้เขาโดดเดี่ยวในช่วงเวลานั้นความเศร้าก็คือเขาเหนื่อยเขาเจ็บปวดเขาอยากพักเขาอยากอยู่ตรงนี้เพราะว่านี่มีหนึ่งคนที่อยู่กับเขาอ่ะมีสองคนมีลูกมีเด็กอีกคนหนึ่งให้เขาได้ดูแลให้เขาได้ดูแลเพื่อนมนุษย์ในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่ไม่ใช่ไปปกป้องคนในหน้าที่ของสงครามเขาอยากอยู่ตรงนั้นนะเขาอยากพักแล้วพอพักได้แป๊บเดียวเนี่ยเสียงวูดหรือเสียงระเบิดมันดังหรือฟ้ามันสางทำให้เขารู้ว่าเวลาที่มันเซฟของเขามันหมดลงแล้วเขาก็ต้อง
พื้นที่ปลอดภัยหมดไปแล้ว
ออกไปลุยอีกเหมือนเดิมอย่างเงี้ยฮะแต่เขาก็ไปทำภารกิจจนสำเร็จแต่ว่ามันเศร้ามันเหนื่อยมันเจ็บปวดมันไม่ดีเลยฮะสุดท้ายเขาทำภารกิจสำเร็จมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับสงครามเลยมันส่งผลให้แต่ว่ามันไม่ส่งผลกับสงครามแต่มันส่งผลกับจิตใจของเขาที่เขาได้ทำหน้าที่ส่งข้อความอันนั้นไปให้พี่ชายของคนนั้นก่อนที่เขาช่วยชีวิตได้เงี้ยแล้วก็ฝากไปบอกแม
่
เขาได้สำเร็จอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบมากเวลาเขาพูดถึงคนที่จากไปเขาปกป้องศักดิ์ศรีของเพื่อนเขาปกป้องเกียรติของเพื่อนด้วยการเล่าให้ฟังว่าน้องคุณเป็นคนดีนะน้องคุณเป็นคนตลกเขาชอบเล่าเรื่องตลกน้องคุณเก่งน้องคุณไม่ได้จากไปอย่างไร้ค่านะนั่นคือสิ่งที่เขาทำให้ญาติและผู้สูญเสียไม่ว่าไม่ใช่การตายอย่างไร้
ค
่
า
แต
่
ความโหด
แ
ต่ความโหดร้ายฮะมันคือเขาอะตายอย่างไร้ค่าจริงๆในสงครามสเกลใหญ
่เข้าใจอาจจะเป็นสถานหนึ่งนายที่แบบไม่มีใครให้ความสำคัญหรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามันยิ่งใหญ่ในใจของเขาแล้วเขาก็ปกป้องศักดิ์ศรีให้กับคนที่เพิ่งแบบเสียสละชีวิตว้าวคือมันง่ายมากถ้าเราจะมองชีวิตหนึ่งให้มันไร้ค่ามันมองแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเราพอจะทำอะไรได้เราปกป้องคำว่าศักดิ์ศรีชอบคำนี้มากเพราะณปัจจุบันคนมองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่เห็นแล้วทุกคนวัดด้วยเงินไปหมดแต่มันมีอยู่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์บางอย่างซึ่งเราคิดว่าคนที่เหลือคนที่เขามีชื่อไหมเขาชื่ออะไรนะ
คนที่เสียชีวิตชื่อเบรกครับ
uh-huh.
นายทหารอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนชื่อสโคฟิลด์ครับ
สโคฟิลด์น่าจะแบบได้เห็นถึงความงดงามของเพื่อนมนุษย์แล้วสัมผัสมันได้อย่างชัดเจนจากมิชชั่นที่ถูกรับมอบสัมผัสมันได้อย่างลึกซึ้งตอนที่ลงไปพบแม่กับลูกโหมันเป็นภาพที่สตรองมากนะถ้าเรากำลังจะเอาแบบข้อความนี้จากเพื่อนซึ่งเป็นลูกชายไปบอกแม่พ่อเพื่อนแล้วลงไปเจอแม่อยู่กับลูกอะไรมันแบบมันคงทำให้เห็นความชัดเจนของความสัมพันธ์นี้มากขึ้นมันก็คงมีความหมายติดตัวไปเลยอยากรู้เหมือนกันเนอะบางทีแบบเราพร้อมจะช่วยคนอื่นมากน้อยแค่ไหนโดยว่านี่เป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวเราเห็นว่าอีกฝั่งคือคนอื่นฝั่งตรงข้ามนั่นคือจุดสิ้นสุดของความต้องการจะช่วยแล้วไหมหรือนั่นคือคนที่เราไม่รู้จักเราจะยอมให้เขาคือแบบเป็นทหารมาสมมติเราเป็นผู้หญิงคนนั้นที่อยู่กับลูกเราจะอนุญาตให้เขาเข้ามาในพื้นจะแชร์พื้นที่ปลอดภัยไหมมันเราสิ้นสุดความต้องการช่วยเหลือตรงไหนเพราะว่าการช่วยเหลือมันจะมีผลทางจิตใจอยู่แล้วมันเรียกว่า altruism เวลาที่เราช่วยผู้อื่นหรือบางทีเราแบบไม่กินข้าวเองแต่เราเอาข้าวเราให้กับคนอื่นมันจะมีผลทางด้านอารมณ์ความรู้สึกมันทำให้เรารู้สึกว่าเติมเต็มอิ่มใจแล้วมีคุณค่าแอคชั่นนี้มันจะทำแต่บางทีมันจะเจอเส้นบางอย่างที่เราจะไม่ทำเราคิดว่าเราก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันอันนี้นะว่ามากน้อยแค่ไหนเฮ้ยฟังดูเราเนี่ยแบบตั้งแต่วิธีการถ่ายทำที่เขาเลือกอยากให้เรามี experience กับเรื่องนี้อย่างเต็มที่มันน่าจะมีความต้องการลึกซึ้งบางอย่างของผู้กำกับแหละ ว่ากำลังจะส่งสัญญาณว่าเรื่องนี้มันสำคัญยังไงไอ้คำว่าสงครามมันสำคัญมากอยู่แล้วแหละเราว่าแต่สงครามในแบบที่เชื่อมโยงกับตัวเราให้เห็นตัวเราไปด้วยพร้อมๆกับตัวคนในสมรภูมิเพราะหลายครั้งคนชอบพูดว่าสงครามแล้วมันดูไกลตัวแต่จริงๆมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆอันนี้อาจจะเป็นภาวะที่ได้ใกล้มากที่สุดแล้วเราก็ได้ทบทวนกันมาอีกครั้งเราอาจจะได้เห็นมิชชั่นหรือเรื่องของคุณค่าในการมีชีวิตอยู่อะไรบางอย่างที่มันจะทำให้เรามาตั้งคำถามว่าเออแล้วมิชชั่นที่เราทำอยู่ในชีวิตเราเข้าใจความหมายของมันจริงๆไหมแล้วคำว่าเพื่อนมนุษย์หรือการกอบกู้เกี่ยวโยงช่วยเหลือหนุนนำซัพพอร์ตหรือการปกป้องศักดิ์ศรีของใครสักคนมันเป็นยังไงนะแล้วว่าวันหนึ่งในโลกเร็วๆช่วงเวลาแบบนี้ที่เรามีคอนฟลิกต์กันมากมายแบบนี้เอาเวลาสัก2ชั่วโมงนิดๆอยู่กับ1917แล้วว่าก็น่าจะได้ทบทวนอะไรดี
อันนี้พี่ดาวพูดในแง่ของคนไปละนี่เดี๋ยวผมขอเสริมเป็นเรื่องที่หนังเมสเซจที่หนังมันนำเสนอเพิ่มอีกนิดนึงที่รู้สึกได้ในตอนสุดท้ายนะมันต่อเนื่องจากที่พี่ดาวพูดเลยว่าไอ้การปกป้องศักดิ์ศรีการทำทั้งหมดคุณค่าของความเป็นมนุษย์เป้าหมายอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแน่นอนมันเป็นเรื่องดีมันเป็นสิ่งสวยงามความหวังเป้าหมายทุกอย่างมันเป็นเรื่องดีแต่มันควรจะเป็นเรื่องดีในสถานการณ์ปกติครับมันไม่ควรจะเป็นเรื่องดีในสงครามเชื่อว่าถ้าเอาในเบรกในสโกฟิลด
์
เอาคนอื่นๆออกไปอยู่ในสถานการณ์อื่นนะเขาควรจะได้รับการยกย่องในฐานะที่เขาเป็นเบรกและสโกฟิลด์ที่ไปทำงานที่ไปใช้ชีวิตที่ไปเป็นพ่อไปเป็นลูกไปเป็นสามีไปดิ้นรนในสิ่งที่เขาเลือกได
้
ถ้าเขาจะล้มเหลวเขาจะล้มเหลวเพราะเขาไม่เก่งเขาจะล้มเหลวเพราะเขาโชคร้ายเขาจะไม่ล้มเหลวด้วยการถูกยิงในสงครามเพื่อปกป้องหรือเพื่อเอาชนะหรือเพื่ออะไรบางอย่างเขาควรจะได้รับการยอมรับมากกว่านั้นการยอมรับที่แท้จริงสำหรับผมที่จับได้จากเรื่องเนี้ยไอ้เหรียญตราเชิดชูเกียรติเหรียญกล้าหาญทั้งหมดมันไม่สำคัญ
อ
ะไรเลยสิ่งที่สำคัญกว่าคือทำยังไงก็ได้ให้เราไม่ต้องมอบเหรียญนั้นให้กับใครฮะไม่ต้องมีสงครามไม่ต้องไปยกย่องเขาคือแน่นอนว่าวีรบุรุษควรถูกยกย่อง
แต่ไม่ใช่จากเซตติ้งสงคราม
ใช่ครับเราไม่ควรสนับสนุนให้มันมีการเกิดวีรบุรุษขึ้นเขาควรจะได้เป็นวีรบุรุษในฐานะพ่อในฐานะคนที่ประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตในการเป็นคนสู้ชีวิตในการเป็นคนประสบความสำเร็จหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหรียญกล้าหาญเมื่อเขาตายไปแล้วอะไรอย่างเง
ี้
ย
ในสงครามคุณผู้ฟังคะ Are You Okay มีเอพิโซดพิเศษที่ทำร่วมกับจุ๊กส์โดยมีแขกรับเชิญก็คือเจมส์ธีรดลสุภพันธ์พิญโยหรือว่าเจมี่เจมส์เราเชิญเจมส์มาคุยในหัวข้อทำไม Gen Z ส่วนใหญ่ถึงไม่เข้าใจตัวเองใครอยากฟังเอพิโซดนี้อยากรู้วิธีเข้าใจตัวเองมากขึ้นลองไปติดตามฟังกันได้ที่แอปพลิเคชันจุ๊กส์ฟังฟรีแค่มีแอคเคาท์ของจุ๊กส์ก็ฟังได้แล้วค่ะย้ำอีกครั้งนะคะว่ามีให้ฟังได้แค่ที่จุ๊กส์เท่านั้น
The Standard Podcast Eye-opening for your ears